Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 9. jūnija sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajam lasījumam līdz 2016. gada 1. augustam. Pret pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija otrdien domāja, runāja, tad vēlreiz domāja un izdomāja, ka vajag vēl padomāt. Par maksātnespējas procesu, par tām problēmām, kas ir maksātnespējas procesā, par maksātnespējas administrātoru uzraudzību, turpināsim domāt līdz 1. augustam, neskatoties uz tiem vairākiem desmitiem priekšlikumu, kas jau ir iesniegt likumprojektā, saņemsim vēl vairākus desmitus priekšlikumu. Ziniet, ir trīs piedāvājumi šobrīd izskanējuši, kā varētu uzraudzīt maksātnespējas administrātorus. Divi no tiem jau ir esošajos priekšlikumos iesniegti, nu droši vien līdz augustam parādīsies arī trešais un vēl ceturtais variants. Augustā mēs atgriezīsimies pie tās situācijas, kurā mēs esam, ar vēl vairāk priekšlikumiem, ar vēl pretrunīgākiem priekšlikumiem, un turpināsim strādāt no tās pašas vietas vai pat dažus soļus atpakaļ, nekā mēs esam šobrīd. Pēc būtības divi koalīcijas kolēģi, Vienotība un Nacionālā apvienība, pārmet viens otram par to, ka viens kavē procesu neliek darba kārtībā, otrs tagad pagarinās priekšlikumu iesniegšanas termiņu, bet rezultāts jau ir vienāds. Tuvākos mēnešus mēs neko nedarīsim, un pēc dažiem mēnešiem mēs sāksim pāris soļus atpakaļ no tās vietas, kur mēs esam šobrīd. Kolēģi, tas, ko es piedāvāju tā vietā, ir komisijai vai apakškomisijai, turpināt diskusijas, turpināt darbu pie šiem jautājumiem, diskutēt savā starpā par labākajiem iespējamiem risinājumiem, un tad, kad ir šī diskusijas rezultātā pieņems lēmums, kas deputātiem kolēģi ir jādara, ir jāpieņem lēmumu, nevis jāgaida, kad kāds atnāks pie mums ar gataviem tekstiem. Tad, kad ir pieņemts šis lēmums, tad lēmumu virzienā sagatavot attiecīgas komisijas priekšlikumus un virzīt izskatīšanai Saeimā. Tādā veidā būtu iespējams nonākt pie rezultāta daudz ātrākā tempā un pie daudz kvalitatīvāka rezultāta. Kolēģi, būtiskākā problēma šobrīd ir instrumenti, kādā veidā attīrīt sistēmu no negodprātīgiem maksātnespējas administratoriem. Ārvalstu investoru padomu savā pētījumā un prezentējot šo pētījumu norādīja, ka ir konkrēti uzvārdi, kuri atkārtojas pie maksātnespējas procesiem, kuros ir saskatāmas negodprātības pazīmes. Tātad ir jāizveido šie instrumenti, kādā veidā attīrīt administratoru šo te vidu no negodprātīgiem cilvēkiem. Un tas ir iespējams salīdzinoši ātri, salīdzinoši vienkārši pat šīs vasaras laikā, ja būtu tāda griba. Kolēģi, es piedāvāju strādāt, nevis domāt par to, ka vajag vēl padomāt. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā otrajam lasējumam līdz 2016. gada 1. augustam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturas nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Gaidis Bērziņš, Raivis Dzintars, Einārs Cilinskis, Rihards Kols, Inesa Lezāna, Ilmārs Lutkovskis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumu grozījumu imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība no tās izslēdzot likumu grozījumu imigrācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 52 atturas 6. Darba kārtība nav grozīta, likumprojekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot ārlietu komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ingūnas Sudrabas, Silvijas Šimfas, Aivara Mējas, Ringolda Baloža, Gunāra Kūtra, Arvīda Platpera, Romāna Mežecka iesniegto likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romāns Mežeckis.
Labrīt, cienējamā priekšsēdētāja, labrīt, godājamie kolēģi! Aicinu jūs atbalstīt lēmumu projektu par ģenētisku modificēto organismu audzēšanas aizliegumu visā Latvijas teritorijā. Ir trīs iemesli, kāpēc tas jādara. Pirmais iemesls saistīts ar Eiropas Savienību. Eiropas parlamenta un padomes 2015. Gada 11. Marta direktīva paredz iespēju dalību valstīm aizliegt ģenētiski modificēto organismu audzēšanu savā teritorijā. Ja šāda iespēja pastāv jau vairāk kā gadu, tad kāpēc Latvija vēl nav pieņēmusi lēmumu par aizliegumu? Tad kāpēc vilcināties? Ideja par šo lēmumu projektu man radās Eiropas lietu komisijas sēdes laikā, diskutējot par Latvijas tirgus aizsardzību. Paldies komisijai un paldies frakcijas kolēģiem un īpaši Inetei Stabulniecei par ieguldīto darbu lēmumu projektu sagatavošanā. Otrais iemesls, kāpēc jāatbalsta izmaiņas likumā, ir saistīts ar mūsu tautsaimniecības konkurētspēju nākotnē. Galvenais arguments, kāpēc Skotija kā viena no pirmajām Eiropas valstīm pieņēma lēmumu par ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumu, bija ļoti racionāls. Liela daļa Skotijas eksporta produkcijas apjoma veido pārtikas preču un dzērienu eksports, un Skotijas valdība uzskatīja, ka šis lēmums jūtam paaugstinās viņu pārtikas produkcijas konkurētspēju pasaulē. Domāju, ka arī Latvijas lauksaimnieku produkcija būs tikai konkurētspējīgāka, ja tās pircēji zinās, ka tā ražota no ģenētiski modificētiem organismiem brīvā valstī. Es neloloju ilūzijas, šo likuma izmaiņu pieņemšana nebūs viegla. Ģenētiski modificēto organismu audzēšanai ir savi spēcīgi aizstāvji, gan uzņēmēja aprindās, gan īpaši dažu ministriju ierēģi vidū. Un ja jūs šodien nobalzosiet par šo lēmumu projektu, tad dažos kabinetos šovakar plīsīs stikli. Trešais iemesls, kāpēc jābalso par, saistīts ar atbildību. Katra cilvēka šodien nosaka viņa pagātnē pieņemtie lēmumi un rīcība. Mēs gadiem ilgi nevaram iztīrīt ķīmisku atkritumu pilnos gudronu dīķus Inču kalnā, un kā mēs varam lasīt presē, pastāv risks, ka piesārņojums lēnām, bet noteikti zogas arvien tuvāk gruntsūdeņiem, draudot piesārņot plašu apkārtni. Kāds var teikt, jā, bet ne jau mēs esam pie tā vainīgi, jo lēmumu par gudronu dīķu izveidi pieņēma cita vara, un šie lēmumi tika pieņemti daudzus gadus atpakaļ. Mēs nevaram mainīt to, kas noticis vakar, taču varam ietekmēt to, kas notiks rīt. Tāpēc nedrīkstam pieļaut, ka nākošās paaudzes, līdzīgi kā mēs šodien ar gudronu dīķiem, cīnīsies ar mūsu lēmumu sakām, ja nebūsim spējīgi nosargāt mūsu Latvijas zemi no piesārņošanas ar ģenētiski modificētiem organismiem. Balsojumu par ģenētiski modificētu organismu audzēšanas atļaušanu vai aizliekšanu es gribētu salīdzināt ar balsojumu par ātomu elektrostacijas būvēšanu vai nebūvēšanu. Eksperti saka, ka ātomenerģija ir vislētākais un ekonomiski visizdevīgākais enerģijas veids, taču vai šis izdevīgums ir samērojams ar to vides piesārņojumu, ko rada ātomreaktors? Vai ekonomiskais izdevīgums ir samērojams ar potenciālo risku un postījumiem, ko rada bojājums vai avārija ātomelektrostacijā? Daudzas valstis, piemēram Vācija, pēc Fukušimas traģēdijas atteicās no ātomelektrostacijām. Taču citas valstis turpina tās izmantot un pat būvē jaunas. Tā ir viņu izvēle. Ne tik dramatiska, tomēr līdzīga ir arī mūsu šodienas izvēle par ģenētiski modificēto organismu audzēšanu. Ja mēs neizdarīsim pareizo izvēli, tad svara kausos kopā ar relatīvu ekonomisko izdevīgumu būs arī risks uz mūžīgiem laikiem piesārņot mūsu zemi. Mums jāapzinās, ka mēs neesam šo zemi radījuši, bet esam to saņēmuši no mūsu tēvu tēviem. Un tāpēc ir svarīgi, kādu mēs to atstāsim nākošajām paaudzēm. Jautājums ir par atbildību, mūsu kopējo atbildību un arī mūsu katra personīgo atbildību. Aicinu katru padomāt par to pirms balsojuma.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par 1960. Gada 14. Decembra konvenciju par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās konvencijai par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, 1996. Gadā, 5 gadus pēc neatkarības atgūšana, Latvija publiski deklarēja savu vēlēšanās iestāties ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, to, ko mēs šodien saucam par OECD. Ir pagājuši 20 gadu, mēs esam beidzot nonākuši tajā brīdī, ka viena no pasaules prestīžākajām institūcijām ir novērtējusi mūsu valsti un aicina mums pievienoties attīstītāko valstu pulkam. Šis labāko prakses klubs apvieno 34 dalību valsts, kas kopumā veido 80% no globālās ekonomikas. Tas ir unikāls fórums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalību valsts pārstāvjiem dod iespēju efektīvi risināt tām saistošos jautājumus virknē nozari. OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standarts ar mēķi veicināt ilgspējīgu attīstību un rast atbildes aktuāliem globāliem izaicinājumiem. Ko Latvija ieguvis no pievienošanās OECD? Pirmkārt, tas ir starptautisks kvalitātes zīmogs, kas apliecina, ka Latvijā ir sakārtot uzņēmēju darbības un investīcijas vidi. Uztver dzen investīcijas un ar šo brīdi starptautiski investori un finansisti uztver par Latviju būtiski uzlabosies. Otrakārt, tas pozitīvi ietekmē mūsu starptautisko kreditreitingu, kas savukārt pozitīvi ietekmē procentu likmi. Tā ir jauna priekšrocība mūsu uzņēmējiem un valdībai. Treškārt, tas veicina Latvijas ekonomisko atpazīstamību un nodrošina lielāku uzticību Latvijas ekonomiskas potenciālam un investīciju drošībai. Un beidzot, OECD pieprasa augstāks standards attiecībā uz uzņēmēju darbību, finanšu darījumiem, korporatīvo pārvaldību un korupcijas apkarošanu starptautisko biznesa darījumos. Mūsu dalība OECD stimulēs mūsu pašu standartu uzlabošanu Latvijā. Arī Saimai būs tieši sadarbība ar OECD, jo OECD ir izveidojusi globālo parlamentāro tīklu. Ja pareizi to izmantojam, tas būs nozīmīgs instruments katra deputāta rokās, kurš vēlās veicināt tiešo sadarbību ar pasaules veiksmīgākajām valstīm. Pēdējā gadā viens no aktuālākām tēmām OECD parlamentārās konferencēs ir bijis migrācijas ietekme uz sabiedrību un ekonomiku. Jau pats iestāšanas process ir pierādījis, ka dalība OECD nav bijis pašmērķis, bet gan instruments, kā valstī uzlabot savas politikas gandrīz ikvienā ekonomikas vai sociālā jomā. OECD rekomendācijas bija spēcīgs stimuls nepieciešamām iekšējām reformām korupcijas apkarošanas un nelegāli iegūt finanšu līdzekļu atmazgāšanas novēršanas. Mēs esam daudz paveikuši, un tomēr esam uzņēmušies saistības turpināt iesāktās reformas un uzlabojums. Protams, ka šis darbs turpināsies pēc iestāšanās. Tikai tagad mums būs iespēja izmantot pārējo dalību valstu un OECD sekretariāta ekspertīzi un pieredzi. Mūsu dalība ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā nedod garantijas. Šajā pasaulē tādas nav. Bet tas dod milzīgas iespējas, ja paši, protams, to prasmīgi un operatīvi izmantot. Es apsveicu šo sasniegumu un sirsnīgi atbalstu šo vēsturisko likumprojektu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, deputāti Jānis Vucāns, Edgars Pūteri, Jānis Trupovnieks, Lendota Straujuma, Ivans Ribakovs, Imants Parādnieks, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu pirms darba kārtības punktu likums grozījuma imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, lūdzu jūs uz komisijas sēdi 9:23.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāti sēdi uzreiz tagad šinī pārtraukumā aizsardzības komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tie kolēģi šobrīd nebija reģistrējušies Guntis Belēvičs, Jānis Klauss, Armāns Krauze, Vilnis Ķirsis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Vitālijs Orlovs ir, Eduards Smiltēns ir, Veikos Polīts un Jānis Urbanovičs.
Paldies. Paldies. Pārtraukums līdz 9:35.